naša stručna sagovornica večeras u emisiji Studiorum dolazi iz Crne Gore. Znači, u pravom smislu gošća je emisije. Ove naučno-obrazovne emisije. Jer, kažu, nauka je otkrivanje društva. I mi ćemo večeras sa profesoricom doktoricom Nevenkom Antović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore pokušati da otkrijemo samo jedan dijelić ovog društva. Rekli smo da predajete na fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, na kojem predmetu?
Da, ja sam redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i to nuklearne fizike. Naravno, kao što znate, fizičari bez obzira na užu struku nekada drže predavanja i sa, na opštim kursevima fizike i na drugim fakultetima. Dakle, bez obzira što sam ja profesor nuklearne fizike izabrana za tu grupu predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu, u prilici sam da držim kurseve fizike, recimo i na Građevinskom fakultetu, kurs tehničke fizike već godinama, zatim na Medicinskom fakultetu jedan dio predavanja vezanih za fizičke osnove radiologije i nuklearne medicine i tako dalje. Iako imam prethodno iskustvo na još nekim fakultetima Univerziteta Crne Gore, budući da kurseve na ostalim fakultetima Univerziteta Crne Gore primarno drže profesori sa odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta kao matičnog za tu oblast.
Evo, nama je jako interesantno ovo baš područje nuklearne fizike. Znači, doktorirali ste u ovoj oblasti. Kako izgleda to vaše putovanje prema ovom naučnom zvanju?
Pa znate kako, nakon osnovnih studija fizike koje sam završila na Prirodno-matematičkom fakultetu, poslije diplomske studije, dakle ovo dalje školovanje, bilo je vezano za Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu. Mada moram da kažem da sva istraživanja vezana za moje disertacije, odnosno moje teze, eksperimentalna istraživanja su urađena u laboratoriji za nuklearnu spektroskopiju Instituta za fiziku u Minsku, Akademije nauka Bjelorusije, sa kojom ja i dalje i u prethodnom i sadašnjem periodu sarađujem, a nadam se da će tako biti i u budućnosti. Dakle, bez obzira što su same teze odbranjene na Fizičkom fakultetu u Beogradu, sama istraživanja eksperimentalna su, dakle, rađena u Bjelorusiji, odnosno u Minsku.
I kakvi su uslovi tamo bili?
Pa ja sam bila u jednoj dobroj laboratoriji, na jednom poznatom institutu za fiziku, u jakoj nuklearno-fizičkoj laboratoriji koja ima vrlo dobru opremu, jer su eksperimenti uglavnom rađeni na nečem što mi zovemo više detektorski spektrometri, više detektorski sistemi koji su mnogo moćniji u tom naučnom smislu od običnih jednodetektorskih sistema, a kad radite neka fundamentalna istraživanja, kada pokušavate da testirate neke fundamentalne zakonitosti koje leže u osnovi nekih fizičkih teorija, onda vam mnogo što zavisi od eksperimentalnih mogućnosti, a takvi sistemi daju znatno više mogućnosti da takva testiranja odradite.
Gdje ste još ovo vaše naučno zvanje usavršavali, da kažem tako, i davali jednu međunarodnu dimenziju?
Pa ja sam imala međunarodnu saradnju i imam međunarodnu saradnju ne samo sa Minskom, već i sarađivala sam sa Kurčatovskim institutom u Moskvi, sa institutom Jožef Štefan u Ljubljani u Sloveniji. Dalje,
izvjesnu
saradnju, da, svakako.
To se ne može
svakako. Da, svakako. Par mjeseci sam bila na Univerzitetu u Milanu, također studijska posjeta Politehniko di Milano, tačnije, i tako dalje. Dakle, prosto kao što znate, kada se bavite naukom, upućeni ste na međunarodnu naučnu zajednicu i vrlo je poželjno da imate tu vrstu saradnje, da redovno idete na međunarodne naučne skupove iz te oblasti. Ne samo da prezentujete vaše rezultate, to što ste vi radili, već i da čujete što kolege rade, da prodiskutujete najnovija otkrića iz te oblasti, tome slično.
I koliko to utiče na to jačanje naučnog samopouzdanja? Vi ste relativno mlada naučnica.
Ne samo da pomaže tom samopouzdanju, nego
sigurnost.
Sastavni dio. Prosto morate vidjeti što drugi rade, morate posjetiti druge laboratorije, vidjeti kako se to nauka, savremena nauka odvija. Kao što znate, sve manje istraživanja koja su fokusirana usko na jednu oblast ili podoblast, sve veća je potreba za multidisciplinarnim, transdisciplinarnim istraživanjima, pošto i ljudi od nauke, a i društvo u cjelini shvata da prosto rješavanje problema zahtjeva rješavanje u cijelosti, a ne pojedinačnih aspekata tog problema. Tako da jeste neophodno imati intenzivnu komunikaciju i sa domaćom i sa međunarodnom naučnom zajednicom, a boga mi i sa društvom u cjelini, jer nauka je ta koja treba da prepozna neke društvene potrebe. Možda ne toliko nauka kao znanje, koliko, na primjer, tehnologija kao sredstvo kojim se to znanje primjenjuje. Da, jeste neophodno i poželjno, i da ne citiramo sad Platona, da onu čuvenu, da biste znali da ste u pećini, morate makar jednom iz nje izaći, tako da i u tom smislu je to svakako neophodno.
Uvijek je dobro došlo posjećati se na te velike misli i nekako pokušavati i život usmjeravati prema njima i preispitivati, ali uvijek narodne mudrosti misli. Evo, mi uvijek kažemo nauka je otkrivanje društva, pa ponavljamo, pokušavamo. Ovo je samo jedan dijelić društva da otkrijemo u razgovoru sa vama. Znači, doktorirali ste u oblasti nuklearne fizike. Pa bilo bi zgodno onda da nam kažete koja bi to bila posljednja dostignuća, izazovi, evo, danas nuklearne fizike.
Nuklearna fizika jeste dio fizike, jeste oblast fizike, ali je i sama dosta široka sa mnoštvom podoblasti. Više nemamo čak ni tu podjelu na teorijsku, eksperimentalnu nuklearnu fiziku, koje se naravno uvijek prepliću, jer i teorije nastaju i testiraju se u eksperimentima ili nastaju iz eksperimentalnih rezultata itd. Tako da i u tom smislu postoje različiti izazovi i mnogobrojni izazovi, od toga da mi još uvijek nemamo, uslovno govoreći, neku kompletnu teoriju koja opisuje tu čudesnu silu koja djeluje u jezgru, odnosno jezgru atoma u samom nukleusu. Kad kažem jedinstvenu teoriju koja bi obuhvatila sva svojstva te čudesne sile koja na okupu drži protone i neutrone, koji su istina nukleoni, ali jedni su naelektrisani, drugi nijesu. Sve to u nekoj maloj dimenziji atoma, a odgovorno za mnogo što šta kada je materija u pitanju. Do toga da li zaista važe neke zakonitosti koje su u osnovama važećih teorija, što je opet zadatak eksperimentalne nauke, testirati, potvrditi ili opovrgnuti, jer što bi onda zahtijevalo izgradnju nečega novoga koje odgovara tim novim rezultatima. S druge strane, u reaktorskoj fizici također imate izazove. Kao što znate, nuklearni reaktori su podijeljeni po generacijama, prve, druge generacije, treće plus, pa će biti i onih sljedećih generacija. To je, dakle, jedan od izazova na kojima se radi. Dalje pitanje fuzije, odnosno te termonuklearne reakcije, mogućnosti energije, korišćenja energije iz te sinteze lakih jezgara i tako dalje. Mnogo je izazova i mnogo je pitanja na koje je neophodno tražiti odgovore, a koji bi u suštini mogli pomoći razvoju, da kažemo, ne samo u tom razvoju društva i čovečanstva generalno govoreći, što će reći da to više nije samo znanje radi znanja, nego i ima neke konkretne primjene. Dalje, razvoj nuklearnih analitičkih tehnika koje se koriste u raznim oblastima. Znate, kad neko pomene nešto nuklearno, odmah i asocijacija, to je opasno, to zrači, odmah asocijacije na neke nuklearne akcidente, na neke posljedice kojih je svakako bilo, i to je ono što jeste loše. Ali s druge strane, nuklearne metode se intenzivno koriste i u medicini, jeste, i u medicini, i u zaštiti kulturnog nasljeđa, u karakterizaciji artefakata, u mnogim, mnogim oblastima. Već smo pomenuli medicinsku dijagnostiku, jel tako? Tako da ima mnogo razvijenih metoda, ali se i dalje radi na njihovom razvijanju, na njihovom usavršavanju, na njihovoj primjenljivosti, naravno u sve mjere zaštite koje je neophodno primjenjivati kada radite sa, recimo, izvorima zračenja.
Obrazovna emisija Studiorum, naša sagovornica i gošća iz Podgorice, odnosno iz Crne Gore, to je profesorica doktorica Nevenka Antović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Rekli smo na početku da ste diplomirali u oblasti, odnosno doktorirali u oblasti nuklearne fizike, znači jedna naučna grana koja se sada brzo razvija i veoma je atraktivna u odnosu na ostale naučne grane. Kada govorimo o tim metodama u nuklearnoj fizici, po vašem mišljenju i na osnovu ovako i ovih studijskih putovanja i razmjena, vidjeli ste šta se to približno radi u svijetu, koliko ste imali prostora, koje je od tih nuklearnih metoda sada ono baš, da kažemo, ovim žargonom mladih in?
Pa to je teško reći, to zavisi od afiniteta, jeli? Šta ko smatra potrebnijim u tom smislu. Naravno, mi u nuklearnoj fizici sad već odvajamo, jeli, čistu nuklearnu fiziku i nešto što jeste dio nuklearne fizike, a što mi zovemo fizikom visokih energija, to jest fizikom čestica, gdje imate kolaboracije međunarodne istraživača na velikim akceleratorskim sistemima tipa CERN-a i tako dalje.
Baš božanska čestica.
Tako, tako je. Dakle, u fizici visokih energija imate traganje za odgovorima na ključna pitanja, jeli. A s druge strane, u nuklearnoj fizici niskih i srednjih energija, mi to tako dijelimo, s jedne strane imate upravo razvoj nuklearnih analitičkih tehnika koje se koriste, da kažem, kao što smo maločas rekli, u različitim sferama, jeli, čovjekove djelatnosti. I sada ako me pitate koja od njih je najbolja i najviše primjenljiva, pa ni ja sama ne mogu da vam kažem egzaktan odgovor na tu temu, je, na to pitanje, pardon, zato što to njihova primjena zavisi od opreme kojom raspolažete i možete da želite upravo tu metodu da primijenite zato što je korisna, a da u suštini ne možete da dođete do tog cilja jer, kažem, nedostaje vam oprema. Ako bih ja kao neko ko se između ostalog bavio i fizikom pozitrona, odnosno pozitronijuma, mogla da biram, ja bih izabrala recimo PET sisteme, odnosno pozitronsku emisionu tomografiju, kao moćnu, vrlo moćnu dijagnostičku tehniku. Pri tome ne mislim samo na dijagnostiku u medicini, nego i na dijagnostiku materijala i novih materijala i tome slično. Meni se čini da je ta tehnika nešto što vrijedi izdvojiti iz ostalih tehnika.
I ulagati i investirati.
Pa da, svakako. Naravno, kad su takve tehnike u pitanju, imate nekoliko komponenti, jeli, koje treba da obezbijedite. U tom slučaju prvo treba da imate mogućnost da proizvedete to što se zove pozitronski emiter. Dakle, neki izotop, radioaktivni radioizotop koji emituje pozitrone. A ako to primjenjujete u medicini, onda oni treba da budu kratkoživeći, dakle treba da imate neki ciklotron u blizini, pa s druge strane treba da imate ovamo detektorski sistem koji će da detektuje zrake koji se emituju iz organizma nakon što se aplikuje radiofarmak koji sadrži taj pozitronski izvor, i na taj način onda vi dobijate sliku, ne samo morfološku, anatomsku sliku organizma kao što je to uobičajeno u drugim tehnikama, nego i neki odgovor vezan za metabolizam ćelije, što je vrlo bitno. Ako već govorimo o medicini, takođe možemo to proširiti na same materijale, ispitivanje kvaliteta materijala i tome slično. Tako da bih ja od tih, kažem, nije to nova tehnika, ali jeste novija tehnika, izdvojila upravo tu pozitronsku emisionu tomografiju. Iako svakako kad govorite o primjeni nuklearnih metoda u zaštiti životne sredine, na primjer, onda obavezno treba pominjati gama spektrometrijske metode kojima vi ispitujete radioaktivnost u životnoj sredini, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zemljište, ispitujete građevinske materijale i naravno sve to legislativom, odnosno nekim zakonima ili pravilnicima regulisano kao obaveza. Dakle, tu su gama spektrometrijske metode nezaobilazne. Ako dalje govorimo o zaštiti zdravlja stanovništva generalno, onda treba uključiti i one metode koje mjere radioaktivni gas radon, koji se smatra uzročnikom kancera pluća, koji se koncentriše indoor, odnosno u zatvorenom prostoru. Dakle, to takođe treba provjeravati. Znači, širok je opseg metoda koje se koriste, pošto mi danas ne govorimo ni posebno o fundamentalnim istraživanjima, nego upravo o društvu, o segmentu društva, i u tom smislu ja želim i da vam odgovorim. Gdje je to značaj
da se mogu primijeniti ove metode praktično?
Gdje je to od značaja za svakog pojedinca u nekom društvu, ne samo za naučnike, jer znate, naučnici imaju znatiželju i onda se do nekog znanja dolazi radi znanja, odnosno radi uspostavljanja nekih možda novih, a možda potvrđenih starih fundamentalnih zakonitosti. Ali prosto želja da i to što radite i to što razvijate kao metodu, kao tehniku negdje primijenite, onda vas natjera da razmišljate i o ovim kategorijama. Što će reći da kad govorimo o zaštiti životne sredine, kad govorimo o našem zdravlju, onda je nezaobilazno primjenjivati upravo ove nuklearno-fizičke metode. Bez obzira što, ponovit ću, uvijek je prva asocijacija da je to neko zračenje radioaktivno, ili da se preciznije izrazim, ionizujuće zračenje koje je predmet, jeli, i zakona i pravilnika i tome
i stručnih rasprava.
I stručnih rasprava jeste od toga koje limite odrediti, kako mjeriti, šta primijeniti. Stručnih rasprava ne samo na, da kažem, na domaćem nivou, nego i na međunarodnom nivou. Imate razne organizacije koje daju preporuke, međunarodne organizacije koje daju preporuke u vezi sa zaštitom od zračenja, koji propisuju neka pravila, jeli, a opet svi ti podaci slijede iz nekog istraživanja, iz neke prakse, iz nekih rezultata do kojih su došli timovi koji rade širom svijeta.
profesorce doktorce Nevenka Antović, naša sagovornica, evo, baš razotkrivajući sve ove metode nuklearne fizike, stalno vas u pravu ste, stalno nas to asocira na opasnosti, atomska bomba, nuklearno oružje. A inače, kako danas u svijetu sve zbog profita i tog dobiti svi, sklonost je jedna generalna da se, znači, što je dobrobit za čovjeka u suprotnom pravcu to sve okrene i da se, znači, zloupotrebi. Tako se mogu i ove nuklearne metode zloupotrijebiti. Evo, kako tu sada profesija da se od toga distancira, znate, jer uvijek tu isto imate tabore, one koje stvarno, znate, rade, ovaj, štite svoj profesionalni dignitet, a imate oni koji rade, ovaj, opet zbog profita, ne sagledavajući dalekosežne posljedice takvog poteza.
Pa, u stvari ja shvatam da me pitate ko je odgovoran za to ako se neko otkriće primijeni
protiv čovječanstva.
Tako je. Pa moj stav je da naučnik nije kriv, svakako. Pri čemu bih ja tu napravila neku razliku između otkrića i pronalaska, jeli? A otkriće treba da bude otkriveno, da tako kažem, do otkrića treba da se dođe. Naučnici naravno ne donose odluke o tome kako će neko otkriće biti upotrijebljeno, nego to donosi neko drugi. I svakako jedna od dilema onih naučnika koji su došli do tih revolucionarnih otkrića u ovoj oblasti, koja su kasnije upotrijebljena za pravljenje tog oružja koje ste pomenuli za masovno uništavanje, jesu imali takve moralne dileme. Šta se u stvari iz toga može izroditi, kao što se izrodilo i tome slično. Ali ako mene pitate, nikakvu vrstu moralne odgovornosti naučnik u tom smislu ne treba da osjeća.
Nekada to bi ga sputavalo. Znači.
Tako je. Tako je. I naravno, još jedno pitanje, ako je sazrio trenutak za otkriće, ako je istorija pripremila teren za otkriće, da li se onda otkriće mora desiti, to jest ako do njega ne dođe jedna osoba, da li će doći druga, što bi nam onda donijelo sijaset drugih pitanja, što bi se onda u tom slučaju, u slučaju dešavalo. Definitivno naučnik u ogromnom broju slučajeva, pa i istorijski je tako bilo, nije donosio odluke o primjeni. Da li je trebalo da odustane od otkrića? Ja mislim da ne i svakako ne, jer su se neka otkrića dešavala, a onda je mnogo, mnogo godina i decenije nakon toga nađena primjena tog otkrića, odnosno nađeno neko tehnološko rješenje. I onda zaista ne možemo govoriti o tome da je neko prije nas decenijama unazad ili ko zna kada već u trenutku otkrivanja odgovoran za ono što se nakon toliko vremena desilo. S druge strane, ja uvijek volim da kažem, nuklearna fizika se bavi i zaštitom od zračenja, tako da taj aspekt definitivno imate laboratorije koje se upravo tako zovu, laboratorije za zaštitu od zračenja, koje rade sva ta ispitivanja, jeli, koja preduzimaju adekvatne mjere, tako je. I prosto određuju taj nivo, odnosno mjere doze zračenja, procjenjuju rizike od prirodnog zračenja. Naravno, ne treba da zaboravimo da smo mi svi izloženi prirodnom zračenju, koje nije samo kosmičko zračenje, nego i terestrijalno, ono koje dolazi iz stijena i zemljišta. Svi imaju neku količinu prirodnih radioaktivnih izotopa, dakle i to zračenje treba da bude takođe kontrolisano, kakav se materijal dalje koristi u tom smislu za izgradnju stambenih objekata ili tome slično. Što će reći da izvori zračenja nijesu samo nuklearni akcidenti, niti, ne daj Bože, upotreba nuklearnog oružja ili neki akcident tipa izlivanja nekog materijala i tome slično, iako to svakako jeste predmet posebnih razmatranja i posebne kontrole i tako treba da bude svakako, jer to dodaje našoj prirodnoj ozračenosti određenu količinu, odnosno određenu dozu zračenja, i nije dobro ako jako doprinose tome. A ono što smo imali 50-ih, 60-ih godina, masovna testiranja, dakle, nuklearnog naoružanja, jeste donijelo, povećalo za određeni iznos, različito od različite teritorije svakako. Ono što mi prirodno dobijamo od prirodnih izvora zračenja. Pa ako govorimo o našim prostorima, tu je i doprinos Černobilskog akcidenta takođe. Tako da...
A čak kažu u Japanu, jel bastuh, to sve da, donese da, te
aerosolima,
čestice?
Na aerosolima, ali koliko ja znam, nije ništa, da kažemo, možda grubo, ali ništa zabrinjavajuće, makar na našim prostorima, bez obzira što se ti, mi kažemo, tragovi detektuju, ali to nije ništa u poređenju sa onim što da. Smo imali od Černobilja. Kada,
da, te doze nisu
normalne. Da, i kada možete da uzorku zemlje izmjerite još uvijek cezijum-137, koji je dominantno, makar kod nas u Crnoj Gori, jer smo radili takve analize, cezijum černobilskog porijekla, ne onaj od testiranja. Naravno, treba imati u vidu nešto što mi zovemo period poluraspada svakog od tih elemenata, kao period poluraspada je u stvari vrijeme za koje se raspadne polovina tog ukupnog broja jezgara, to jest početnog broja jezgara. I ako govorimo o cezijumu 137, to je 30,1 godina, što će reći da ono što je, da tako kažem, ocijelo na nekoj teritoriji, nakon 30 godina je umanjeno za pola, u smislu da je polovina tih jezgara već raspadnuta uz emisiju određenog zračenja. Jedini način je, dakle, da u takvim akcidentnim situacijama se urade adekvatna mjerenja i da se na osnovu toga izvrši procjena stvarnog doprinosa, jer nekada se u javnosti bespotrebno stvara, da kažem tako, i panika i dramatizuje situacija, a pošto govorimo o zračenju koje niti čujemo, niti vidimo, niti možemo da ga namirišemo, jedini način je da to izmjerite i uradite analizu tih rezultata, i onda je to jedino u stvari pouzdana informacija.
Profesorica doktorica Nevenka Antović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crna Gora, naša sagovornica u emisiji Studiorum. Vaša radna biografija je zaista tako bogata da ja kad sam čitala nisam znala odakle da krenem, šta da uzmem za ovaj razgovor i što mi ono kažemo, barem ja ovako iz nekog svog ličnog ugla, drhtale su mi ruke. Zato što ste mlada osoba, naučnica, mlada naučnica. Evo, drago nam je da ste iz Crne Gore, iz Podgorice. Osim nuklearne fizike, koje je još vaše polje to istraživačko bilo interesantno? Gdje je, šta je to još oblast interesovanja bila vaša?
Što se fizike tiče, ja isključivo se bavim nuklearnom fizikom. Ako govorim osim ovog dijela primjenjivosti, odnosno primjene nuklearnih metoda, što malo proširuje taj opseg, izdvojila bih pa eto fiziku pozitronijuma, koja nije poznata oblast i nema veliki broj, ne postoji veliki broj ljudi, da odmah to kažem, koji se tom oblašću bave.
Koja je mi to specijalnost?
Da, jeste, jer se radi o jednom egzotičnom atomu, vrlo neobičnom. Imate elektron kao česticu, imate pozitron kao njegovu antičesticu, sad već govorimo o materiji i antimateriji, koji generalno govoreći, mi kažemo sa najvećom vjerovatnoćom, da budem gruba pa da to svakome bude jasno, sudare se i oni nestanu i nastane energija, odnosno nastane gama zračenje. Mi znamo da su to neka dva gama zraka, mi znamo tačno koje energije, pod kojim uglom i tome slično. Čudesnost ovoga je u tome što oni mogu da ne, taj proces inače zove anihilacija. Stručno anihilacija, para, elektron, pozitron. Oni mogu da ostanu vezani neko vrijeme, da budu u tom egzotičnom stanju, zato mi to i zovemo egzotičnim atomom, i taj atom se zove pozitronijum.
Taj
egzotični atom se zove pozitronijum i to može biti različit, čak i on takav, pa mi tu razlikujemo neke dvije vrste, orto i parapozitronijum, koji bez obzira što je to isti atom se dalje raspadaju vrlo različito u naučnom smislu i onda vi pokušavate da ulovite, da tako kažem, te rijetke, odnosno malo vjerovatne raspade takvog jednog egzotičnog atoma. Ako biste pravili neku analogiju sa običnim atomima, običnim elementima, onda zamislite vodonik, koji je prvi element u periodnom sistemu elemenata, koji u svom jezgru, odnosno nukleusu, ima samo proton, ovamo je elektron. I onda ako bismo i sad pravili tu analogiju, ovdje bismo imali opet elektron i pozitron, ovamo proton koji je također naelektrisan, tom elementarnom količinom naelektrisanja kao elektron samo suprotnog znaka, to jest pozitivan. I onda u takvoj jednoj egzotičnoj situaciji pokušavate da ulovite raspoloživom instrumentacijom neke malo vjerovatne raspade, ne samo malo vjerovatne, nego i krajnje neobične u tom naučnom smislu. Zato sam vam već i pominjala, i ne samo u tom smislu, da mnogo što šta kad radite takva istraživanja zavisi od eksperimentalnih mogućnosti. A ja sam imala sreću da radim eksperimente i na 6 detektorskom sistemu i na jednom 32 detektorskom sistemu koji se zove Argus, a koji liči na fudbalsku loptu kad je ovako pogledate, zaista.
ali moćni sistemi.
Moćni sistemi koji vam upravo omogućuju da lovite te rijetke procese, da ispitujete šeme raspada, mi to tako zovemo u nuklearnoj fizici, pojedinih jezgara i tome slično.
I to vas ponese i onda, ne osjetite da vrijeme prolazi.
Pa upravo tako, nekada se radi o dugovremenim eksperimentima gdje morate i da spavate u laboratoriji, odnosno ako ste u timu, onda vas nekada zapadne da vi dežurate u laboratoriji, tako da i tamo morate da spavate, jer morate da nadgledate sistem. Kad sam eksperiment traje mjesec dana ili duže, onda je to tako. Ali vam svakako nije teško, pogotovo kad ste član tima koji funkcioniše jedinstveno.
Kada ste radoznali duh, znači.
Da, između ostalog i to, a fizičari u principu jesu takvi. Zato se i bave fizikom. Tražići odgovore na neka od tih pitanja.
Neki su vas povezivali na relaciji fizika-filozofija. To je isto nešto ovako interesantno. Na prvi pogled ne spojivo, a evo vi ste pokazali da i to može da funkcioniše zajedno.
Pa da, a fizika je filosofija prirode. Tako je, ja da volim, ne samo da volim fiziku, nego volim i da je povežen s filosofijom, a nema potrebe da ja povezujemo, jer ona u suštini jeste filosofija prirode i bila je filosofija prirode, jeli, do kažem, Njutna i ostalih poznatih, kada je mi već smatramo naukom, i koja pritom samo malo mijenja pitanja na koja traži odgovore. I između ostalog, i ne samo ovo što o čemu smo do sada pričali, naravno ja moram da dodam onom prethodnom, to sam i izdvojila prosto kao nešto što nije masovno primjenjivano i zato sam vam malo o tome pričala, ali generalno dalo bi se egzotičnih priča čuti iz drugih, da i drugih oblasti same nuklearne fizike. Ne djeluje zbunjujuće da je samo to. Ja jesam imala priliku da studentima filosofije pričam fiziku na Univerzitetu Crne Gore, odnosno na odsjeku za filosofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Oni su nekada ranije imali izbornu nefilozofsku disciplinu, istoriju fizike i fiziku, a također moram da kažem da sa jednim kolegom na samom fizičkom fakultetu držim predavanja iz predmeta istorije i filosofije fizike, tako da sam i u tom smislu upućena na tu vezu, pa se to vjerovatno reflektovalo i na moju današnju priču o nuklearnoj fizici. Veza svakako postoji, ja mislim da je ta veza neraskidiva i da tu vezu ne treba ni raskidati. Iako se zaista jesu vodile polemike u toj sferi prirodna nauka i filozofija, prirodna nauka i religija, koje su sfere djelovanja jednih i drugih, šta to treba da bude, ali znate, kao i sama nauka, to je moj utisak, kao što sama nauka sve više postaje ono multi, ono gube se granice i među naučnih disciplina, tako i imate objedinjenja i sa ovim drugim, humanističkim društvenim naukama. Pa primjenjujete u društvenim naukama neke metode koje su tipične, recimo, za matematiku, za fiziku, dakle za egzaktne prirodne nauke. I to je dobro. To je dobro. Društvo je, naravno, priroda i dio prirode i zasigurno i u društvu važe zakonitosti, da, koje važe u prirodi. Društvo nije ništa izvan prirodno. Što će reći da moje je krajnje uvjerenje da prirodne zakonitosti, a nauka, pogotovo fizika, teži da dođe do naučnih zakonitosti koje će biti najpribližnije tim zaista prirodnim zakonitostima. Dakle, da i ono što se u društvu dešava, dešava se po tim prirodnim zakonitostima, pa zašto onda to ne bi naučne zakonitosti mogle da objasne? Samo u tom smislu treba vidjeti koje su to veličine adekvatne veličinama u nekoj društvenoj nauci. Ali definitivno, po mom mišljenju, ne može biti oštre granice, niti treba da bude oštre granice, treba bilo koja nauka da bude zatvoren sistem mimo okoline, mimo ostalih nauka, taman posla. Danas
nijedna izolacija nije dobra.
Tako je, izolovani sistem nema neku perspektivu, ne, definitivno.
Ne može opstati.
Ne može opstati, ne može ni po fizičkim zakonima. Ja često studentima citiram drugi princip termodinamike, kažem, u izolovanom sistemu entropija raste, pa dalje o tome treba razmišljati.
Završavajući ovaj razgovor sa vama, da kažemo slušalcima da je naša sagovornica gošća iz Crne Gore, iz Podgorice, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, profesorca doktorica Nevenka Antović. Dosta ste angažovani u nevladinom sektoru, civilnom sektoru, i to vas nekako dopunjuje i ispunjava kao naučnicu, ili vas traže, a vi ne možete da odbijete.
Pa ovako, samo malo da korigujem, ne mogu reći sam uopšte u civilnom, u nevladinim organizacijama, ja sam u jednoj koja se bavi promocijom nauke. I
primjerena.
Da. Ono što je po meni veoma bitno s obzirom na tretman prirodnih nauka, ne znam kako
nauke.
Je i nauke, ne znam kako je kod vas ovdje,
prostorima.
Ali ja lično sam veoma nezadovoljna tim tretmanom kod nas, i pa mogu da kažem čak i nezainteresovanošću mladih ljudi za prirodne nauke, u tom smislu i fiziku. Primjećujem trend rasta interesovanja i za pravo i za ekonomiju i za razne vrste menadžmenta, ali ne i za fundamentalne nauke, odnosno prirodne nauke kakva je fizika. Tako da u okviru nevladine organizacije PRONA, koja se bavi promocijom nauke, prije nekoliko godina kolega Mirković i ja, kolega također sa Prirodno-matematičkog fakulteta, zajedno sa našim mladim talentima, sa našim asistentima. Dakle, PRONA je počela da organizuje i ljetnje škole fizike. Prvo ljetnju školu fizike, pa ljetnje škole matematike i fizike, pa ljetnje škole nauke, uz festivale nauke, upravo sa ciljem da se
promoviše
nauka i popularizuje nauka.
Afirmiše
također, to smo smatrali neophodnim, i mislim da postoje određeni rezultati da oni učenici, ona djeca, pri čemu zaista u početku su to bila talentovana djeca, mislim pobjednici na državnom takmičenju iz matematike, fizike i tako dalje, a kasnije i neki drugi mimo njih, ali također talentovani, koji ne samo da ispoljavaju zainteresovanost za prirodnu nauku, nego su spremni, zamislite, i da imaju mentora, da rade neko sopstveno istraživanje, pa da prave svoje prve prezentacije, pa da pišu neke svoje radove na tu temu. Tako da to jeste bilo zanimljivo, vrlo inspirativno, i meni se čini da su takve radnje vrlo korisne.
To su sjajne socijalne vještine, uz ove stručne.
I ja mislim da su neophodne, pogotovo kada prepoznate, kada, to je sad već pitanje one odgovornosti naučnika prema društvu, jeli, kad prepoznate da je nešto problem, da na tom svom mikro planu, kažem, kad kažem mikroplanu, mislim u neposrednom okruženju, pokušati učiniti nešto da, da
taj koračić, mali.
Taj mali korak, ali ako ništa drugo, da ne odbijate talentovanu djecu od prirodnih nauka, jer su prirodne nauke i lijepe i nijesu teške kako to obično djeca doživljavaju, da su prirodne nauke teške, komplikovane, neki zadaci tamo, neke formule tamo, nego da sve to može da se uči vrlo jednostavno kroz jednostavne eksperimente, jednostavne oglede. Naravno, drugo pitanje, šta u školi treba primijeniti, neku vrstu, da kažem, istraživačkog metoda, pa neki fenomen, neku pojavu demonstrirati, što će njima biti svakako mnogo jasnije, i ne samo to, nego će to i bolje zapamtiti, osim nego kada prosto čitaju nešto što je tamo napisano i onda još to moraju da memorišu i tome slično. Jeste, to me je interesovalo i to me dalje interesuje, jer bih željela zaista da što više
imamo festivala nauke.
Jeste, i takvih škola i da što više naše djece u stvari shvati koliko su prirodne nauke lijepe i koliko su u suštini jednostavne. Da, i koliko su stvari, koje su sve koristi od nauke, jer danas jeste i od nauke i tehnologija očekujemo svi rješenje tih globalnih izazova, da tako kažem, što će reći da su pred naukom i tehnologijom vrlo, vrlo ozbiljni izazovi od kojih, da kažem, zavise dalji putevi čovječanstva, od problema obnovljivih izvora energije, održivog razvoja, pijeće vode.
Jesmo do samrti dole planetu, zemlju.
Pa da, pri čemu ja moram da naglasim, nisu zato samo krivi nuklearci, možda ponajmanje oni, nego je bilo doprinosa i drugih. Šalim se naravno, da čovjek, odnosno svi mi smo pomalo neodgovorni prema prirodi, a priroda zahtjeva poštovanje, jer ona nas poštuje, jeli? I neke krupne greške očigledno ne oprašta. Tako da o tome treba razmišljati.
Zahvaljujemo profesorici doktorici Nevenki Antović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore na gostovanju emisiji, naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum. Kao stručna saradnica, i ima toga još što nismo dokučili putem ovog neposrednog razgovora, ali to možda jednom drugom prilikom i jednim nekim drugim dolaskom vašim u Banja Luku, koja je univerzitetski centar isto tako kao i Podgorica, i mi moramo njegovati tu akademsku saradnju.
Hvala i vama, meni je bilo zadovoljstvo. i nadam se da ćemo se ponovo sresti i razgovarati na naučne teme.